Qalampirdan gapiramiz. Ukrainadagi urushning 20 kunida jangovar harakatlarda 7000 dan ortiq rossiyalik harbiy halok bo'ldi. Bu Iroq va Afg'onistondagi urushlar davomida 20 yil ichida halok bo'lgan amerikalik askarlarning umumiy sonidan ko'p. Bu haqda The New York Times Amerika razvedkasining konservativ hisob-kitoblariga tayanib yozmoqda. Gazeta ma'lumotlariga ko'ra, yana 14 mingdan 21 ming nafargacha rus harbiylari jarohat olgan. Nashr Rossiya tomonidan urushda 150 mingdan ortiq harbiy ishtirok etayotganini yozmoqda. Pentagonning anonim rasmiylarining ta'kidlashicha, ko'p va ortib borayotgan qurbonlar Rossiya armiyasining ruhiy holatiga putur yetkazishi mumkin. Shu bilan birga The New York Times manbalari ularning o'lganlar haqidagi ma'lumotlar noto'g'ri bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Ular ommaviy axborot vositalari tahlili, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va o'qqa tutilgan rus askarlari va texnikasining suratlari, shuningdek tomonlarning rasmiy ma'lumotlari asosida tuzilgan. Rossiya mudofaa vazirligi urush boshlanganidan beri faqat bir marta halok bo'lgan rus harbiylari haqidagi ma'lumotlarni ochiqladi. 2 mart kuni idora Ukraina 498 nafar rossiyalik harbiy halok bo'lganini, yana 1597 kishi yaralanganini ma'lum qilgan. Ukraina tomonidan so'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiya armiyasining yo'qotishlari 13800 kishini tashkil etadi. Shu bilan birga gap faqat o'lganlar haqidami yoki yarador va mahbuslar haqidami aniqlanmagan. Shuningdek, Ukraina rasmiylari urush paytida 4 nafar rossiyalik general halok bo'lganini e'lon qildi. Rossiya bu ma'lumotlarni tasdiqlamagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.